bilanggo ako sa gugma. Ulipon sa akong pagbati. Naibog ko sa estudyante, nagukod-gukod ko niya. Pwerte yun na akong gugma. Naugtas king kasing-kasing. Nganong ako wala mang itaglain. Nganong nagpakabuta, pagkadakumpong tanga. Binilanggo ako sa gugma. Idala ako ni kumpari sa lugar na daghang babae. Aron ko mo na kumalimtan ang akong problema ni atong babaeng estudyante. Daghan kaayo ditong guwapa, mga batanon sila barato pa. Apan kining huna-huna ato alang gihapon sa estudyante kong gipangga. Oh, saon ko ba binilanggo ako sa gugma? Kasing-kasing may kadena, binilanggo ako sa gugma. Di hapauntay mistisa, kanako nagkikilaila. Swerte unta ko niya, kay di ko siyang tingbayhana. Tag-iya sa funeraria, may date unta ming duha. Apang giindian ko siya, wala tungaha. Sa iya nakalagot, nagyaw-yaw nagmugot, gihingan lang ako og bayot. Binilanggo ako sa gugma. Binilanggo ako sa gugma. Ulipon sa akong pagbati. Naibog ko sa estudyante, nagukod-gukod ko niya. Pwerte yun na akong gugma. Naugtas king kasing-kasing. Nganong ako wala mang itaglain. Nganong nagpakabuta, pagkadako kong tanga. Binilanggo ako sa gugma. Nganong nagpakabuta, pagkadakong kong tanga, binilanggo ako sa gugma. Nganong nagpakabuta, pagkadakong kong tanga, binilanggo ako sa gugma.